ఏఆర్ అవాప్లవ రాజు. Ýerime saýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 5-nji dekabr hepdeniň çarşamby günü. Düýünki habarlar günleri we goýetim programmalarymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly Tehra Gulan Newden günüň täzeliklerini dinleýärin.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Siriyanın hükümetini eger rejim gozgolonçu töweşçilerin garşısına himik yara ulansa, munun neticelerinin boljagyny duýdurdy. Obama Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asada ve onun komandası aslında işleyenlere himik yaraları ulanmağın düýpden kabul ederliksizdigini açyk aýtmak isleýändigini aýtdy. Obama rejim himik yaraları ulanan ýagdaýynda oňa nämelerin garaşýandygyny aýtmady. Birleşen Ştatlaryň aňtoq ullukları soňky günlerde Siriýa rejiminiň himik yara bölüklerini bir yerden başga bir ýere geçirýändigini anyklady. Obamanyň duýduruşy şu habar bilen bagly. Aýk tam duşenme güni Birleşen Ştatlaryň Siriýa rejiminiň gozgolonçy güýçlere garşy himik yaraları ulanmak ähtimallygyndan alada galýandygyny aýtdy. Aýk tam beýle yaraları ulanmagyň gyzyl çyzykdan geçmek boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Israýylyň öz ýadra programmasyny halkara inspeksiýasy üçin açmagyna çagyrýan rezolýusiýasyny tassyklady. Duşenbe güni 167 agdanyň goldamagynda, 6 agdanyň garşylygynda we 6 agdanyň saklanmagynda kabul edilen rezolýusiýa Israýyly giýjikmeden ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasyna hem goşulmaga çagyrdy. Bu rezolutsiya qarşı ses veren yurtlar Israil, Birleşen Ştatlar, Kanada, Marshall Adaları, Mikronezya ve Palau. 193 Ağdalı Baş Assambleyanın kabul eden rezolutsiyaları yuridiki taydan hükmanı del. Yönü dünya devletlerinin fikirlerine təsir etdirýär. Israilin esli muqtarda yadro yara bardır öydülýär. Yönü olmanı hiç vaqt tasdiqlamadı. Eýranyň döwlet prokurory jurnalistlere beren maglumatyna geçen ay polisiýada tutsaglykda wagty ölen blogger Sattar Behiştiň urulyp ýenjilendigini tassyk etdi. Döwlet prokurory Gulam Hüseýin Ejehi derňeleriň netijesinde 30 ýaşly ýaşly Behiştiň tutsag edilen gününden başlap urulyp ýenjilendigini ýöne onuň ölümüniň sebäbiniň ýenjilmeler däldigini aýtdy. Ejehiň aýtmagyna görä onuň fiziki ýa-da psihologik uruýynyň netijesinde ölen bolmagy mümkin. Ejehi bu sözleri Tehranyň jinayet bölümünün başlığı Kamal Hadyanfar işten çetleştirilenden 2 gün son aýtdy. Behişti 30-njy oktýabrda tutsag edilipdi ve 3-njy noýabrda ewin türmesinde öldü. İran häkimetleri bloggerin ölümü bilen iltişikli 7 adamı tutsag etdiler. NATO'nun Türkiye'nin hava qorunuş raketaları bağıtdaki talabını formal taydan goldamagyna garaşylýar. Türkiye NATO'dan qoňşy Siriýadan raketa we uçar howpa awanan ýagdaýyna olara gaýtaryk berip biljek hawa gorag raketalaryny sorapdy. Bu talabyň seýşenbi güni NATO'nun daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçen maslahatynda goldaw tapmagyna garaşylýar. Maglumatlara görä Birleşen Ştatlar we Niderlandiýa NATO'nun agzasy Türkiýanyň Patriot raketalary bilen üpçün etmäge razy bolupdyr. Resmiler 3 käse çay adlı davalı kitabın so avtorunun özünü heläklendigini aýdýarlar. Bu kitapda Owansanny we Pakistanny gyzlar üçin gurulan mektep barada gurrun berilýär. Sağlyk resmileri David Oliver Reilly'nin noýabryň ortasyny Birleşen Ştatlaryň Oregon ştatyny özünü öldürendigini tassyk etdiler. 3 käse çay 2006-njy ýylda çap edildi we şondan bäri ol 4 million çemesi satyn alyndy. Bu kitapda onuň beýleki egindeş awtory Greg Mortensonyň Afganistanyň we Pakistanyň garyp owalarynda mektep, hususan da gyz mekteplerini gurmak işine gatnaşyşy barada gurrun berilýär. Bu kitap geçen ýyl deriňow astyna düşdi. Amerikan jurnalistleri Mortensonyň esasy elementleri galplaşdyrýandygyny we ýylmandygyny öňe sürdiler. Associated Press Reilly'nin yuridiki dokumentlerde bu aýplamalaryň öz durmuşyna yarama täsir edendigini boýun alandygyny ýazýar. Prezident Barack Obama özünün öňkü Sowet Soýuzunda ýadro we himik yaraglaryň müňlerçesini diýansyzlaşdyrmagy kömek eden şertnamany täzelemek üçin Orsiýet bilen işleşmäge taýýardygyny aýdýar. Obama düşenme günü Moskvanın hauplary bilelikde kemeltmek programmasyny 20 yıllık paktı üýtgetmezden täzelemejegini aýdýandygyny boýunaldy. Resmiler Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan maliýeleşdirilen programmanyň 7650 sany strategik söwüş kellesini we müňlerçe raketany ziýansyzlandyrmaga kömek edenligini aýdýarlar. Müsürde oppozitsiya tarapdarlary täze konstitutsiýanyň taslamasyny we prezident Muhammed Mursiýniň özüne çäksiz diýip boljak möçürde ygtyýarlyk bermegine garşy köpçülikleriň mitingleri we iş taşlaýyşlary geçirmegi planlaşdyrýar. Prezident Mursiýniň konstitutsiýa taslamasy baradaky referendumy 15-nji dekabrda geçiriljekdigini ýygnan etmegini oppozitsiýa gaharga bilen garşylady. Şol konstitutsiýa taslamasy geçen hepde Mursiýniň islamçy ýaranlarynyň agylygyndaky parlament tarapından gysgaly tasdiklanypdy. Bu taslamanyň aýallaryň we azlykdaky toporlaryň hukuklaryny gorumagy üpjüne derden gowşakdygy tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, günüň esas habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar bilen size men